بسم الله الرحمن الرحيم هبن وناكسن واسد هي توانك بشه افراد سنه كلبه كون له هي توانك قدبده وركا وريديو مقدشه ودينها هي وها كميدا مدحونها جمهوريه فدرالكا سوماليا مدن حسن شيخ محمود يا غاري مغالده خرطوم عاصمه ودنك السودان halkaasii oo madaxweynaha si weyn ay ugu soo dhaweeyeen madaxda sare ee dawladda waddankaasi Suudaan iyo mas'uuliyiinta safaaradda Soomaalida ee waddankaasi waaxda dibdimiska ee dawladda hoose ee Xamar ayaa ku guuleysatay daminta dab xoogan oo ka kacay inta u dhaxeysa dekedda weyn ee magaalada Muqdisho iyo xabsiga dhexe ee Xamar gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa kormeer ku tagay shirkadda gowracda xoolaha nool ee Soomid isagoo ka hadlay xoolaha ay gowracdo shirkadda inay noqdaan kuwa badqaba maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inuu bilaabayo howlgallo cusub oo kooxda argagixisada ay Al-Shabaab looga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobollada Bay iyo Bakool madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ay ku qalinjabinayaan arday ka tirsan jaamacadda Puntland ee magaalada Garoowe qaar ka mid ah shacabka magaalada Boosaaso ayaa soo dhaweeyay go'aannadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho maamulka magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa olo nadaafadeed ka sameeyay qaar ka mid ah xaafadaha magaaladaasi si loo soo xiriyo biraacda akhbaraadka dibadda ee radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya oo idin haya waxaa ka mid ah saddex askari oo ka tirsan ciidamada waddanka Faransiiska ayaa lagu dilay waddankaasi Mali kadib markii ay la kacday miino lagu aasay waddada. kale isma gal wanaagsan khiyaarta wada nagala xiriday warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray magaalada Khartoum ee caasimadda waddanka Suudaan halkaasoo madaxweynaha si diiran ay ugu soo dhaweeyeen madaxda sare ee dawladda waddankaasi Suudaan iyo mas'uuliyiin ka tirsan safaaradda Soomaalida ee waddankaasi wariyaha warbaahinta qaranka ee waddanka Suudaan maxamed cabduqaadir socdaal ayaa waxaa qadka taleefanka kula xiriiray wariyahayaga maxamed macalin xasan waydka oo ku sugan warqabadka radio muqdisho wax ka weydiiyey booqashada madaxweynaha ee waddanka suudaan iyo waxyaabaha ay la xiriirto iyo haddii ay jiraan kulamo uu la yeeshay mas-uuliyiinta waddankaasi suudaan
wafdiga madaxweynaha hogaaminayo ee soo gaaray saacadihii la soo dhaafay dalka suudaan wuxuu kulan la qaatay oo garoonka ku qaabilay madaxweynaha dalka suudaan safiirada dowladaha carabta iyo qaar ka mid ah dowladaha afrika madaxweynaha insha allah waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu caasi sharaf uu kula qaatay madaxweynaha dalka suudaan madaxtooyada halkaas oo ay ku kulmi doonaan wufuuda soomaalida oo kasii horreeyay oo uu kamid yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo safiir ku-xigeenka safaaradda soomaalida dalka kenya madaxweynaha waxaa lagu wadaa sidoo kale berito in uu la kulmo madaxweynaha dalka suudaan halka oo ay kulan ku wada qaadan doonaan kadibna uu khudbad ka horjeediyo ardayda dhigato jaamacadda caalamiga ee afrika kuwa oo ay ka mid yihiin ardayda soomaaliyeed ayna jaamacaddaasi dhigtaan ardayda ugu badan ee dalka jooga
socdaalka madaxweynaha uu ku tegay dalka suudaan muxuu ujeedkiisa lagu sheegay
booqashada madaxweynaha ku imaaday dalka suudaan waa booqasho rasmi ah ilaa haddeetan ujeedkeeda weli looma soo bandhigin saxaafadda laakiin saacadaha soo socda ayaan rajaynaynaa inayna soo gaarto laakiin waa booqasho horey ay usii diyaarisay wasaaradda arrimaha dibadda dalkan suudaan oo la sugayay laba bil ka hor sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka suudaan in madaxweynaha soomaaliya ay sugayaan inuu soo gaaro dalka suudaan
marka laga soo tago kulanka cashada ah ma jirtaa kulamo kale uu la qaadanayo jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka suudaan ku dhaqan
haa waa kulamo ay jiraan uu la qaadan doono soo kale waxaa la rajaynayaa inuu booqdo safaaradda Soomaalida ee dalka Suudaan inuu la kulmo madaxda ardayda Soomaaliyeed iyo jaaliyadda iyo dhammaan qaybaha bulshada ee Soomaalida ee ku sugan dalkan Suudaan.
Kaasi waxaa ahaa Maxamed Cabdiqaadir Socdaal oo qadka taleefanka ugu warramayay Maxamed Macal Xasan Waydka isaga oo faahfaahin ka bixinayay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda oo gaaray magaalada Khartuum ee caasimadda waddankaasi Suudaan. Waaxda dabdamiska ee dowladda hoose ee xamar ayaa ku guuleysatay deminta dab xoogan oo ka kacay inta u dhaxaysa dekedda magaalada Muqdisho iyo xabsiga dhexe ee Xamar. Agaasimaha waaxda dabdamiska ee dowladda hoose ee Xamar Cabdullaahi Maxamed Sine ayaa Radio Muqdisho uga warramay dabka kacay iyo waxyaabaha uu sababay.
Dadka waxay ka bilaabeen qashin aad u weyn meesha ay dadka bilaabeen. Dadkaas waxay qabsadeen hooy, riyaha qabsiga iyo dhinaca dekedda kontaynerka yaalla marka kulli waa laga gaaray waxaana bilaabay kuwatan saac galabnimo. Hadda waxa ka hor ayaa la joojiyey waana qashin aad u badan waxa dadka oo macnaha waana waxaa lagu shidaa la sheegaya waxyaabo adiga iska caadi oo macnaha dadka ay dhibbale waxaas dad caadi ku shubeen oo qashin camal ay ka ahayd marka kulay dhibbtana qashindaasweyn oo guryaha u dhawaanaya aa dhibbaani waana la celiyey waana la dhamaystira.
Khasaaraha dabka u geystay maxaan u sheegi kartaa?
Hadda weyn oo khasaaraha ma jiraan guryaha iyo kuntaanarka waa laga gaaray.
Haye marka hadda gabi ahaanba dabkii waa la soo damiyey.
Agaasimaha waaxda dabdamiska ee dowladda hoose ee Xamar Cabdullaahi Maxamed Saney oo u warramayay Maxamed Macal Xasan Waydka isaga oo sheegay in gabi ahaanba la soo afjaray dabkii ka kacay inta u dhaxaysa dekedda weyn ee Muqdisho iyo xabsiga dhexe ee Xamar. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa kormeer ku tagay shirkadda gowracda xoolaha nool ee Soomi isaga oo kala hadlay in xoolaha ay gowracdo shirkadda ay noqdaan kuwa badqaba. Nuur Saciid Tahliil wariyahayaga gobolka ayaa tafaasiisha warkan inoo haya.
Ujeedka booqashada uu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ku tagay shirkadda gowraca xoolaha nool ee Soomi ayaa ahayd sidii shirkadda Soomi ay xoolo caafimaad qaba oo nadiif ah ay ugu yimin lahayd bulshada Soomaaliyeed iyo kuwa caalamka ku nool oo ay shirkadda u dhoofiso. Gudoomiyaha degmada Yagshada Ismaan Maxamuud Cadaawe oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu mahadceliyey gudoomiyaha gobolka Banaadir ee dhiirigelinta uu sameeyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku ganacsata magaalada Muqdisho.
Shirkaddan oo ay leedahay qawaanka ay ku sameyso waa shirkad aad u weyn ee hilibka u dhoofisa dibadda, shirkad standard oo macno badan leh dalkana, qiimo fiican kusoo kordhisay runtii. Shirkaddan shirkad macno la waaye, dadka ka shaqeeyey dhabar adeeg muddo dheer ilaa 1990 ilaa 1990 noo sheegeen intaas isu shaqeeyeen ay ku mahadsan yihiin. Waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in booqashada lagu soo celceliyo.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Ftaax Cumar Xalane ayaa warbaahinta u sharaxay waxyaabaha uu duqa magaalada Muqdisho kala hadlay maamulka shirkadda gowra xoolaha nool ee Soomid.
Waa kambani weyn, aad baan ugu mahadcelinaynaa. Shaqada dowladda laga rabay ayaa iyagu qabteen oo isku xilqaameen. Waxaan kaloo rabnaa inaan ugu mahadcelino bilicda ay magaalada kasoo kordhiyeen iyo goobtan aad u jeedaan ee labada goobood aan tagnay ayaga laftoodu qaybna lo'dii lagu qalayo ee qaab elektroniga loo qalayo si nadaafadii iyo wanaagii ku jirto loo samaynayo shaqaalihiina ay yihiin. Waxaan leenahay waad mahadsantihiin kambaniga Somali Meat, gobolka wadi garab taagan yahay, waxaan u taagannaa inaad taageerno, waxaan u taagannaa inaad kusoo noqonno. Waxaan dhahno yani aad heshaan dhiirigelin gaar aad heshaan gudoomiye gobolku uu ballan qaaday.
Nuur Saciid Tahliil, SNTV, Muqdisho.
Maasanad Nuur. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ay ku qalinjabinayaan arday ka dhammaysatay jaamacadda Puntland University kulliyadaha horumarka bulshada iyo sidoo kale maaliyadda. Yuusuf Maxamed Maxamuud ayaa tafaasiisha warkan ka soo diray magaalada Garoowe.
Munaasabadani qalinjabinta waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Puntland xubna ka socday golayaasha dowladda salaadiin iyo waalidiin ka qayb qaadanayay farxadda ubadkooda ay muddada wax soo barayeen. Maxamuud Sheekh Xaamud, gudoomiyaha jaamacadda BSU, waxa uu hambalyeen iyo dardaaran dhaxalgal ah ujeedii ardaydii qalin jabinaysay maanta
waxaan marka ugu horeysa hambalyo anuu hambalyeynayaa waan farxadda la wadaagayna haddaan nahay baahda BSU ardada saaka halkan ku qalin jabinaysa waxaan leenahay hambalyo 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 marka jaamacaddu waxa la yidhi waxay bedeshaa bini aadamka aqoontu waxay bedeshaa bini aadamka marka yacni bad isbedelka ugu horeeya oo laga helaya waxa weeye in fikradda aad ka xoroodid inaad waxaad qabanaysid si hufan oo karaamo leh aad u qabatid oo waxyaalaha ugu horeeya oo aqoonta laga helo waxaan aaminsanahay dadkeenna dhibaatada haysataa inay tahay dad aan fikradda ka xoroonin oo qofba qof uu ku tirsan yahay oo wixii loo sheegaba horay kala boodaya oo isku aaminaya midda kaleeto horumar waxaa lagu garaa in wax la abuuro hal abuur in la doodo oo doodo maaragtay yacni la sameeyo maaragtay wax tari leh oo wax dhisaya la sameeyo
aqoon-yahanadii salaadiintii iyo ganacsatadii kasoo qayb gashay munaasabadani qalinjabinta ahayd waxay diiradda si gaara u saareen in loo baahan yahay in ardaydu ay sameeyaan cilmi baarisyo tayaysan iyo wax uqabad dalka iyo dadkaba ah
waxaan idin leeyahay waxbarashadu sida ay diinteennaba lagu sheegay iqra baa lagu soo horeysay ayaad soo dhigta waxaa akhrisku inuu yahay muhiim cilmi baadhiskuna inuu kusii xido marka waxaan halkan ugu congratulate garaynayaa ama ugu bogaadinayaa hormuudka jaamacadda macalimiinta iyo shaqaalaha oo dhan inay ka shaqeeyeen inay waxan oo arday ah ay soo baxaan sanad kasta lana ogyahay siday ku bilaabatay iyo juhdiga la geliyey
laakiin qalinjabintu ma ahan waa heerkii koowaad oo aqoon kororsiga hadday idin bilaabatay noloshii hadday idin bilaabatay aqoontii
dadku de waa umbi iyo iftiin baa layidhi iftiinkiibaa cagta laydin saar keliya waxaan idin odhan lahaa sida aan ku arkay dadka waxbartay qaybtiis markaad ingiriisiga iyo qoraalka iyo carabiga iyo soomaaliga barataan oo buugga qaadataan waalidkiin kitaabku idiin hormariyo 4,900 baad ka qalin jabiseen axoorina hadday aan ilaahay xiriir la lahayn nolosha adduunka iyo nolosha aakhira labadaba waa gafaysa
mid ka mid ah ardaydii qalin jabinaysay oo hadal kooban ka soo jeedisay xafladda waxa ay sheegtay in uu bilow yahay hayaankii cilmi raadintu ardaydana ku boorisay in la sii wado barashada cilmiga qaybihiisa kala duwan
waxaan rabaa inaan ardada qalinjabinaysa ku dhaho oo saaxiibadaya hambalyo waxaan beeranay dhul ugu dambeyna waan goosanay waan samirnay waana guulaysanay allahna wuuna waafajiyey welina safarkii cilmigu waa bilow oo waa inaan sii wadnaa waajibaadkii dalkayna ka saarnaana weli waa ina sugayaa mar labaad saaxiibayaal hambalyo
gabagabadiina madaxweyne ku-xigeenka puntland oo munaasabadaani soo xiray ayaa sheegay in ardaydaani maanta qalinjabinaysa ay taagan yihiin albaabkii aqoonta loona baahan yahay inay horay usii wadaan barashada iyo raadinta cilmiga
marka waxaan idinku bogaadinayaa runtii inaan marka ugu horeysa idinku hambalyeeyo qalinjabintan aad qalinjabiseen idinka iyo jaamacadda iyo waalidiintiin iyo saaxiibadiinba kulligiin waan idinku hambalyeynayaa runtii samirka iyo juhdiga aad ku bixiseen maanta munaasabadan inaad soo gaadhaan oo ah munaasabadaha qofka ardaygaa iyo waalidka ugu farxadda badan marka yacni farxad ka sarreysa oo ka badan runtii ma jirto markuu qofku qalin jabiyo ama jaamacadda xilligan aad joogtaan uu ka baxo
madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ayuu ahaa oo ka hadlayay munaasabadda ay ku qalinjabinayeen arday ka baxday jaamacadda puntland state university ee magaalada garoowe waxaana ugu dambeeyey warbixintii wariyahayaga yuusuf maxamed maxamuud uu ka soo diray magaalada garoowe caasimadda maamulka puntland qaar ka mid ah shacabka magaalada boosaaso ayaa soo dhoweeyey go-aanadii ka soo baxay madasha wadatashiga qaran ee lagu qabtay magaalada muqdisho xasan jeelaani cali xasan heykel ayaa tafaasiisha warkan ka soo diray magaalada boosaaso
kadib warmurtiyadkii shalay kasoo baxay madasha wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya oo ay kasoo wada qayb galeen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo waliba dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa aragtidooda ku aadan heshiiskaasi ka hadlay qaar ka mid ah bulshada rayidka ee ku nool gobolada Puntland waxana ay sheegeen in heshiiskaasi uu ahaa mid dhaxalgal ah ayna soo dhaweynayaan hadaba Nuur Shiraac Ismaan waxa uu ka mid yahay bulshada rayidka waxa uu si dhow ula socday warmurtiyadkii shalay ka soo baxay madasha wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho
iyada muuqan waxaan arki karo waran karo idba yidki yihiin ama turxaanku yihiin ama la isku diidi karaa idaba muuqan qurubadu waxay la muuqdeen kuwa balayna ama waxa weeye caadiya oo yani sidii loo hirgelin lahaa 4.5 election ama doorasho ku salaysan 2016 ka taas baa nidaamkeedii mas-uuliyiintii halka ay isugu tagtay ay isla garteen marka wax probleem anugu dib uma arko taas
ugu dambeyntii Nuur Shiraac Ismaan ayaa ugu baaqay maamul goboleedka Puntland in bulshada rayidka ah uu la wadaago nuxurka ka soo baxay heshiiskii shalay ay ku soo saxiixeen magaalada Muqdisho
dowladda waxaan ku codsanaynaa wixii bulshada ay xaq u leedahay inay door ka qaadato in doorkeeda sida ay u siin jirtay dowladdu ay u siiso ayna ka bixino ayna ka bixino warag in bulshadu ay tahay mid ka soo horjeeda siyaasadda dowladda iyo ama aragtida dowladda wixii la wadaago oo maxaan ku yidhaahdaa dowladda iyo bulshadu ay wadaagaan baa ka qurux badan wax dowladdu ay gaar sideeda u wadato eedeedana ay iyadu qaadato meesha la rabo haddiiba eed ka timaado in eeda la wadaago marka taas dowladda waa ugu baaqayaa waxaan anagu xaqiraadayay xaq u leenahay inaanu duur ka qaadano bulsho haddaan nahay wixii aanaan anagu duur ku hayna maba ugu dudayno oo yani nadaamba maaha wax dowlad u gaara in bulshada haddii aanu nahay aanu ka doodo waxaan anigu ku tarin lahaa bulshada reer Puntland na ugu baaqayaa in ay ka tashadaan ayahooda iyo sidii ay si qurux badan doorashadani ay ugu dhici lahayd iyo sidii loogu talagalay ay ugu dhici lahayd loona ilaalin lahaa midnimada iyo wadajirka loo ilaalin lahaa waxaan umaleynayaa afar sannadood wax badan maaha bilibuur maaha bay tiraahda soomaalidu wax badan maaha laakiin hadda wixii ka dambeeya insha allahu in la xisaabtamo oo dowladda iyo shicibba inta laysku duubmo la xisaabtamo oo wixii la samaynayo wax la wadaago ay noqdaan cidii wax ku gaar noqoto oo ku takrifashana siday doonto ugu takrifashana waxa weeye in inta kale ay la xisaabtanto intaasaan ku talin lahaa anigu waa damahadsantaha
magaalada Garoow ee caasimada maamul goboleedka Puntland ayaa waxa la go'aamiyay in bisha May lagu qaban doono shirka arrimaha dastuurka waxaana shirkaasi ka horeyn doona shir ay yeelan doonaan madaxda madasha wada tashiga ee qaran Xasan Heekale Radio Muqdisho Boosaaso
degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha oo si ayaa laga dareemayaa horumar dhanka bulshada kadib markii dadaallo lagu xoojinayo amaanka ay sameeyeen ciidamada dawladda oo gacan ka helaya bulshada degmadaasi iyadoo halkaasi ay gaareen markii ugu horeysay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo uu horkacayo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Cali Cumar Jubba ayaa tafaasiisha warkan ka soo diray Baraawe.
Baraawe waa caasimada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Inkastoo iminka uusan ku shaqeyn maamulku, waxay magaalada u jirtaa caasimada Muqdisho 200 kilomitir. Waa magaalo xeebeed, dadkeeduna uu yahay dad nabadeed. Waxaa shalay soo gaaray magaalada Baraawe wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Ibrahim Aadan Cali Najax oo ay weheliyaan gudoomi ku-xigeenka maaliyadda gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Fataax Xaaji iyo ku-xigeenka dhanka amniga Cali Nuur, iyadoona wafdiga uu kormeeray isbitaalka degmada Baraawe iyo saldhigga degmada oo howlo dib u dayactir ah ay ku socdaan. Gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga degmada Baraawe Bashiir Maxamed Yuusuf oo ku soo dhaweeyay maamulka gobolka degmada Baraawe ayaa sheegay in degmada Baraawe ay tahay degmo ammaankeeda la isku halayn karo, gacmo furan ku soo dhaweeyay wafdiga.
Waa maareeyaa warbixinta sida lagu siiyo waaye. Waxaan ku sheegayaa degmada Baraawe maareeyaa amni ayaa ka jira, magaalada Baraawe amni ayaa ka jira, شباب نبورتان هوستيل لواتن كيلومتر ميل وجدت شن يتمان كيلومتر ميل وجدت أي جوان أيضا شن يتمان كيلومتر ميل وجدت أي جوان يكسب هنا وحي سودا كواين برت أي جوان سودا كواين واحد جارسي هنا شعبك أيضا ك وإسكاش هذا جارسي
هذا عشان دكان كي دقمة براوي أيضا كود قرئين أمن قدقمة أي كود الشقيان برشدة يعيدا كدولة مع ملكنا كأصدي إن أي صورنا ليان جوابه تاريخيها ee degmada lagu xasuusan jiray
anaka hadaan nahay degmada Baraawe ah baan dawladdu jecelnahay taasa maanta habeen ee maalin ku shaqeynayna idinka ayni ururka haweenka dhalinyarada habeen muhurtaan heegan bay yihiin sida ay maantaan adigu u dhaajiyaan degmada Baraawe waana u jeedaan degmada Baraawe maanta sadex uu ku soo gashay ila maanta adiga joogto shalay ila hadda in xabad kushkal heen
habeenada bulunyan iska yarna hada waligeen siyaad bad maanan arkin odiyashana ayagana dhana beejta ka yaraan amaanku iska wanaagsan yahay
gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose mudane Ibrahim Aadan Cali Najax oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in ay yimaadaan degmada Baraawe ay dhisi doonaan saldhigga degmada Baraawe ee goobaha taariikhiga ah
caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayadoo nabada dad odayaala runtii dumar iyo haween bale nooc kastaba ahaadaan ciidamo leh dhalinyaro leh oo isku duuban oo u taagan inay amnigooda ilaashadaan farxad weyn ay tahay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka waa mahadsan yahay midda kale oo igu xigta arrimihii hadda inta laga hadlay ay ka mid tahay maamulka gobolka Shabeelada Hoose si dhab ah wuxuu ugu soo qalab qaatay markaan si sanadkan gudihiisa ay Koonfur Galbeed oo dhan u soo degta degmada in degmadan laga wada shaqeeyo waxaan galo hadda ka shaqeynayna imaashay halkaana sabab u ah inaan rabno airport inaan ka dhismo degmada Baraawe dadkan ayay noqon doontaa xabsigan inaan talaabo inaan qaadno wax ka qabano hadii Alle idmo
ganacsiga xilliga habeenkii ah ayaa ah mid shaqeynaya iyadoo taasna ay sababtay in leerarka soolarka ay yihiin kuwa shaqeynaya
maxamed على عمر جبا ورباهين تقرنكا تقمد البرعوي قبل كشبه لده وصيل
وربحين تي وريها يقى محمد علي عمر جبا وقسو الدريد تقمد البرعوي هي هيد مامولكا كونفور قلبيت سوماليا يا شيغي انو بلاوة يوهو قلاع السبو كردنين آهارك جحسد على شباب ولوغو حرين يوديقى ندا اي كغسوغو يهين gobolada Bay iyo Bakool wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdi Maxamed oo ku sugan Bardaare ayaa Radio Muqdisho uga waramay kulamadii ugu dambeeyay ee la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo doorka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku aadan sugidda amniga degmada isagoo sheegay in dhawaan ay bilaaban doonaan howlgalo ka dhan ah argagixisada Al-Shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada Bay iyo Bakool
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا إن شاء الله رأي مانتا إلى براتا وحين نفسك ناين دقمنا بردالة وقياس في وجه سالح لان كيلو مصر دقمنا بيضة بقى حرمتا قبل كباي طبعا نجي بدأت وحي أهاي قدهان وكور بردة أرمها أمان كدقمنا هي النواحي دي دا هي سيدو قال أرمها بلشدة انتبا يو ciidamada briska gaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya qaybtooda degmada Bardaale ku sugan sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen gulufka la rabo toddobaadyada soo socda haddii Alla qadaro in lagu qaado nimankan halaadiga meel walba ay ku dambeeyaan waxaa la kulanay maamulka degmada sidoo kale odayaasha dhaqanka deegaankan Bardaale iyo nawaaxigeeda oo iyana si wanaagsan aan ula hadalay oo iyaguna ballan qaaday inay garab istaagayaan ciidanka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kan qaranka Soomaaliyeed intaba la dagaalanka ay kula jiraan ururkan gumaadka umada Soomaaliyeed
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya saddex askari oo ka tirsan ciidamada waddanka Faransiiska ayaa lagu dilay waddankaasi Mali kadib markii ay la kacday miino lagu aasay wadada warqoraal oo ka soo baxay madaxtooyada waddanka Faransiiska ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah saddexda askari uu geeriyooday waqti hore halka labada kalena ay xilli dambe geeriyoodeen ciidamada waddanka Faransiiska ayaa howlgalo ka wada bariga waddankaasi Mali, waxaana tirada ciidamada Faransiiska ee lagu dilay waddankaasi ay ka dhigaysa 17 askari tan iyo markii ciidamada waddanka Faransiiska ay galeen waddankaasi Mali. Warkii aad ka dhageysanayseen qiyaarta hawada nagala xiriirta Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, xilligan waa nageynta cidii warkeennu uu sheegay ama doonaysa inay dib uga bogato waxay isagoo maqlay qoraal ka heli kartaa barta internetka aynu ku leenahay ciwaankiisa radio muqdisho.net. tan iyo kulanti dambe waa anigii Maxamed Cabdiwale oo idinla sidaas iyo ismadaba.